რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გრძელდება ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით, საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. გაეროს უშიშროების საბჭომ ითხოვა ჰუმანიტარული დაშვება პალესტინელთა დევნილთა ბანაკში, დამასკოში. გაეროს ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა აღწერა იქ არსებული ვითარება, როგორც ყოველად არაადამიანური. ბანაკში 18000-ზე მეტი დევნილი იმყოფება. სიტუაცია გაუარესდა 1 აპრილის შემდეგ, როდესაც ისლამურმა სახელმწიფომ შეტევა განახორციელა. პალესტინელი მებრძოლები ებრძვიან სირიის მთავრობას და ასევე ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. მალაიზიამ მიიღო ანტიტერორისტული კანონი, რომელიც, როგორც მთავრობა ამბობს, აუცილებელია ისლამისტ ექსტრემისტებთან საბრძოლველად. ამ კანონის მიხედვით ხელისუფლებას შეუძლია ადამიანები დააკავოს უვადოდ სასამართლოს გარეშე. ეს წესი კანონში ადრეც იყო, თუმცა შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა 2012 წელს ის გააუქმა. Human Rights Watch-მა ამ გადაწყვეტილებას უწოდა უდიდესი ნაბიჯი უკან ადამიანის უფლებების კუთხით. კანონი მიიღეს რამდენიმე საათის შემდეგ, მას შემდეგ რაც პოლიციამ გამოაცხადა, რომ დააკავა 17 ეჭვმიტანელი, რომელსაც, როგორც ხელისუფლება ამბობს, რომლებიც გეგმავდნენ თავდასხმას კუალა-ლუმპურში, ქვეყნის დედაქალაქში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ზაჰიდ ჰამიდიმ განაცხადა, რომ დაკავებულებს შორის, რომელთაგან ყველაზე ახალგაზრდა 14 წლის არის, აპირებდნენ, რომ თავდასხმოდნენ პოლიციის შენობებს და შეეგროვებინათ იარაღი. ეჭვმიტანელთაგან 2 რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა სირიიდან, განაცხადა პოლიციამ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის გრძელდება ღრმა უთანხმოება იმ ჩარჩო ხელშეკრულების ირგვლივ, რომელსაც თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ირანმა და 6 აპრილს ლოზანაში მიაღწიეს. ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ირანთან მიღწეული ჩარჩო შეთანხმება არის ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის ხელისშეშლის და ახლო აღმოსავლეთში უსაფრთხოების დამკვიდრების უიშვიათესი შესაძლებლობა. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კი ჩარჩო შეთანხმება შეაფასა, როგორც ცუდი დოკუმენტი. საქართველოს და ჩეხება იუსტიციის მინისტრ თია წულუკიანის შეფასებით დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგია უნდა გადაიხედოს, მაგრამ ისე, რომ საქართველო ნულოვანი ტოლერანტობის კულტურას არ დაუბრუნდეს. გუშინ განცხადებას გამოეხმაურა იუსტიციის მინისტრი, განცხადებას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ლევან ნიზორიასი, რომლის მიხედვითაც პოლიციელთა უფლებამოსილების გაზრდის მიზნით კანონ პროექტი უნდა მომზადდეს. თია წულუკიანმა აღნიშნა, რომ მისთვის გასაკვირია, რომ დღემდე პარლამენტში ჰაერშია გამოკიდებული მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც იარაღის შენახვა შეძენის წესებსა და მასზე პასუხისმგებლობას ემკაცრებს. თბილისის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით ჩინაურ ცხოველების მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა. განხილვა მიმდინარეობდა ცხოველთა უფლების დამცველების და შინაურ ცხოველების პატრონების აქციის ფონზე. ცხოველთა უფლების დამცველმა ნანა მურაბადაშვილმა განაცხადა, რომ ახალი წესი არ ითვალისწინებს ცხოველთა პატრონების უფლებებს. ასევე აქ არ არის გათვალისწინებული ცხოველთა ევთანაზიის საკითხი. საკრებულოს წარმომადგენელმა შორენა ბუხაშვილმა კი მას სხდომაზე უპასუხა და განმარტა, რომ შინაური ცხოველების მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესი ამ რეგულაციებს ითვალისწინებს. ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტმა არასრულყოფილთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტს დაუჭირა ერთხმად მხარი. პროექტი კომიტეტის წევრებს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა წარუდგინა. მან თქვა, რომ დოკუმენტში აისახა მოქმედი ხელისუფლების ნება, რაც საქართველოში ბავშვთა უფლებების მეტად დაცვას წარმოადგენს. სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს წევრთა შერჩევის მიზნით განცხადებების მიღება იწყება. საბჭოს წევრების კანდიდატთა განცხადების მიღება დაიწყება 7 აპრილს, დასრულდება 20 აპრილს. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 25 თეთრი გახდა. ლარი ოდნავ გამყარდა 0.79-ით. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა გავაგრძელებ თავად და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე, რომელიც წელს ეზღუნება გზავნილი. ამ დღეს არის სურსათის უვნებლობა. მსოფლიოში 2 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება დასენიანებული საკვების და წყლით გამოწვეული დაავადებებით. სურსათის ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს დღეს ამ დღეს მზიურის პარკში ღონისძიებით. დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამ დღესთან დაკავშირებით ორგანოს წევრები და აპარატის თანამშრომლები დონორთა აქციაში მიიღებენ მონაწილეობას. სხვას რაც შეეხება, ერთ საათში დაახლოებით საგარეო საქმეთა სამინისტროში ტრადიციული ბრიფინგი ჩატარდება. ხარების დღესასწაულთან დაკავშირებით არის მთელი რიგი ღონისძიებები კიდე დღეს დაგეგმილი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა საჯარო სამსახურის წარმომადგენლები და არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია, რომელთა დიდი ნაწილი ეძღვნება მოკვლული პოლიციელის ირგვლივ ვითარებას. უმრავლესობის ოპოზიციის წევრები ატარებენ ამ ბრიფინგებს. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის ოფისში სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის მართლმსაჯულების და ადამიანის უფლებების სამუშაო ჯგუფის წევრები ქალთა მიმართ ძალადობის და ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის საკითხებს განიხილავენ და ძირითადად ეს არის დღეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მოგაწოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და განმაგზობ მას დარჩენილი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთხელ შევეხებით საქართველოდან სირიაში ახალგაზრდების საომრად წასვლის წაყვანის თემას. პანკისის ხეობის უხუცესები შეიკრიბნენ და შეიმუშავეს მიმართვა, რომლითაც მიმართავენ ხელისუფლებას, რომ ხელი შეუშალოს ამ პროცესს, ახალგაზრდების გადინებას ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. გაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ საერთაშორისო თემაზეც, კერძოდ კიდევ ერთხელ შევეხებით ირანსა და მსოფლიოს ექვსელ შორის მიღწეულ შეთანხმებას, ჩარჩო შეთანხმებას, გასულ კვირაში იყო მიღწეული შეთანხმება და ის სხვადასხვაგვარად ფასდება, თუ ვინ როგორ ეხმაურება ამ შეთანხმების დადებას, ამის თაობაზე იქნება ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტი. გაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროს სიახლეებზე. დავით კონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდება. ჩვენთან ერთად იქნება კულავ სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძე. გაცემის ბოლო ნაწილს, რაც შეეხება, როგორც ნიკომ უკვე გითხრა, დღეს 7 აპრილია და აღინიშნება ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო დღე. და ამ დღეს ჩვენს გადაცემაში აღვნიშნავთ საუბრით ანგარიშზე, რომელიც მოამზადა რამდენიმე, შემიძლია თქვა, ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთად, რომელიც ჯანდაცვის საკითხებზე მუშაობს, მოამზადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან პარტნიორობით და შეეხება პრობლემებს, რომლებიც ხელს უშლის საქართველოში ხარისხიან ჯანდაცვას, ზოგადად ჯანმრთელობის უფლების განხორციელებას, რა საკითხები, რა პრობლემები გამოყვეს ორგანიზაციებმა, ამ ანგარიშის ავტორმა ორგანიზაციებმა, ანგარიშთა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა. ამაზე ვილაპარაკებთ გაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე. და რა თქმა უნდა, თუ სურვილი გექნება, თქვენთან ერთადაც 2988-327-ზე უნდა დაგვიკავშირდეთ ამისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გსურჯა და სხვა პრობლემებზე საუბარი, დაგვირეკეთ 10-ის ნახევრის შემდეგ სტუდიაში სტუმრის ყოფნის დროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. პანკისის ხეობის უხუცესები ხელისუფლებას მიმართავენ იმ პირთა გამოვლენის და დაშჩის მოთხოვნით, რომელთა ხელშეწყობითაც ადგილობრივი ახალგაზრდები სირიაში მიდიან საბრძოლველად. ვითარება განსაკუთრებით დაიძაბა მას შემდეგ, რაც თურქეთის გავლით სირიისკენ გაემგზავრნენ სოფალ დუმას ტურის მკვიდრი 18 და 16 წლის ვაჟები. უხუცესები ხელისუფლებას ადანაშაულებენ, ხელისუფლება კი თავის მხრივ მაგალითად მესაზღვრის შეცდომაზეც ლაპარაკობს. რა პრობლემები იკვეთება პანკისის ხეობაში და პანკისის ხეობასთან დაკავშირებით, ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
როგორ მოახერხა 16 წლის არასრულწლოვანმა მუსლიმ კუშტანაშვილმა საქართველოს საზღვრის გადალახვა მშობლების ნებართვის გარეშე, თუ კი მას ხელისუფლების წარმომადგენლები არ ეხმარებოდნენ? ეს შეკითხვა ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ დაისვა პანკისის ხეობაში, სადაც განგაშის ზარი კიდევ ერთი ახალგაზრდის 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილის გამო შემოკრეს. მუსლიმი და რამზანი ორაპრილ სკოლაში წავიდნენ. მას შემდეგ სახლში აღარ დაბრუნებულან და ოდნავ მოგვიანებით გაირკვა, რომ ისინი საჰაერო ტრანსპორტით გადავიდნენ თურქეთში, საიდანაც გეზი სირიისკენ უნდა აეღოთ. 6 აპრილს კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა, რომლის თქმით ახალგაზრდების დაბრუნების მიზნით მიმდინარეობს მუშაობა თურქეთის სპეცსამსახურებთან და იმედიც არის. ხშირად იყო შემთხვევები, როცა ჩვენ უკან დავაბრუნეთ ადამიანები, არამხოლოდ არასრულწლოვნები, უთხრა ვახტანგ გომელაურმა ჟურნალისტებს. ხოლო რაც შეეხება არასრულწლოვნის მიერ საზღვრის უნებართვოდ გადაკვეთის საკითხს, მინისტრი ამბობს, რომ ყველაფერი მესაზღვრის ბრალია.
მოიხსენება თურქეთში გასვლა ხდება ID ბარათებით და არა საზღვარგარეთის პასპორტებით. მისი ვიზუალური შეხედულებით ამ ადამიანს როგორ ახსნა ის, ნუ არ ღავდა არასრულწლოვანს და მეჭვი არ შევიწენ, თუმცა ეს არ ამართლებს, რა თქმა უნდა, მოკლევა დაიწყო და მოკლევის შემდეგ დაიდება, თქვა ბოლოს, რაც გადაწყვეტილებას მივიღებთ ჩვენ და აქედან გამოდინა ეს საპატებელი არ არის, რა თქმა უნდა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის კომენტარი აკვირვებს პანკისის ხეობის უხუცეს და საბჭოს წარმომადგენელს ხასო ხანგოშვილს, რომელიც სხვა უხუცესებთან ერთად 6 აპრილს საგანგებო თათბირზე პანკისის ხეობელი ახალგაზრდების სირიაში გადინების პრობლემაზე მსჯელობდა. თუ კი მესაზღვრეს საზღვარზე არასრულწლოვანი გადაეპარა, მაშინ შესაძლებელი ყოფილა, რომ ქვეყანაში ყველანაირი ჯურის ადამიანი შემოიპაროს, უთხრა რადიო თავისუფლებას ხასო ხანგოშვილმა. უხუცესები ხელისუფლებისგან ქმედით დახმარებას ითხოვენ.
თქოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხელისუფლებას, თავრობას, პარლამენტს გაგვიწიონ დახმარება, მიიღონ სათანადო ზომები და ჩადებულია მიმართოში, რომ გამოავლინონ ის პირები, რომელთაც აგიტაცია გაუწიეს, დააფინანსეს და საზღვარზე გადაიყვანეს.
სახელმწიფო თუ არ დაგვეხმარება, ჩვენ ამ სენს ვერ მოვერევით, ესეც ხასო ხანგოშვილის სიტყვებია. უხუცესთა საბჭოს წარმომადგენელი ამბობს, რომ რადიკალური ისლამის მიმდევრები მოძლიერდნენ პანკისის ხეობაში და სწორედ ისინი ურევენ ტვინს ადგილობრივ ახალგაზრდებს, რომლებიც ხშირად სირიაში ეკონომიკური პრობლემების გამო მიდიან. ეს კი დიდწილად სახელმწიფოს გაუთვლელი ეკონომიკური პოლიტიკის ბრალია. ხეობაში რადიკალურმა ისლამმა მართლაც ძლიერად რომ მოიკიდა ფეხი, ამას ჩვენთან საუბრისას რეგიონული განვითარებისა და თანამშრომლობის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი გოფრონიცეც ადასტურებს და პოლიტიკური ოპონენტების მსგავსად ამ ყველაფერში ისიც სახელმწიფოს წინ დაუხედაობის შედეგს ხედავს.
ახალგაზრდებს არ აქვს სხვაგან საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაციის პერსპექტივა, საშუალება, მომენტები, ანუ აქ საუბარი მაქვს, თუნდაც იგივე დასაქმეთ, თუნდაც ადგილობრივი მმართველობისთვის, მმართველობის ორგანოებში იყოს სხვადასხვა ტიპის სამოქალაქო სოციალური აქტივობები, იყოს ელემენტარულად სამუშაო ადგილები.
პრობლემების სიმძიმეს აღიარებენ ხელისუფლებაში, მაგრამ როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი აღნიშნავს, ახალგაზრდების სირიაში წაყვანა და ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერ ბრძოლაში ჩართვა არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი ცივილიზებული მსოფლიოს პრობლემაა, რომ საქართველოს სტრატეგია საერთაშორისო კონტექსტში უნდა დაგეგმოს და რომ ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს. თუმცა გიორგი გობრონიძისთვის სახელმწიფოს მხრიდან არაეფექტიანი მუშაობის ნათელი დასტურია თუნდაც მხოლოდ ის ფაქტი, რომ არასრულწლოვანმა არალეგალურად გადალახა ქვეყნის საზღვარი.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ჩვენ ეთერში ვარ დილის 8 საათიდან, გადაცემა 10 საათამდე გაგრძელდება. კიდევ არაერთ საინტერესო ამბავს და სიახლეს მოისმენთ ჩვენი პროგრამიდან. ახლა 9 საათი და 15 წუთი სრულდება და გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეაც ლუკიანი ამბობს, რომ დანაშაულთა ბრძოლის სტრატეგია უნდა გადაიხედოს, მაგრამ ისე, რომ საქართველო ნულოვანი ტოლერანტობის კულტურას არ დაუბრუნდეს, ის გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას განცხადებას, რომლის მიხედვითაც პოლიციელთა უფლებამოსილების გაზრდის მიზნით კანონპროექტი უნდა მომზადდეს. თბილისის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით შინაურ ცხოველების მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა. განხილვა ცხოველთა უფლებების დამცველების და შინაური ცხოველების პატრონების აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის პროექტს დაუჭირა ერთგვარ მხარი. პროექტი კომიტეტის წევრებს იუსტიციის მინისტრმა თეაც ლუკიანმა წარუდგინა. მან თქვა, რომ პროექტზე ორი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ და რომ დოკუმენტში აისახა ხელისუფლების ნება საქართველოში ბავშვთა უფლებების მეტად დასაცავად. ეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე, რომელიც წელს ეძღვნება სურსათის უვნებლობა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ამასთან დაკავშირებით აქციას ჩაატარებს ზიურის პარკში. $1 ოფიციალური ღირებულება არის $2.25 ოდნავ გამყარდა დოლართან მიმართებაში 79,000-ით, თუმცა გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში დაახლოებით 2 თეთრით. ოფიციალური კურსი ლარისა ევროსთან მიმართებით $2.57.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განმაგრძობ გადაცემას, განმაგრძობ საერთაშორისო თემით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოეხმაურა კიდევ ერთხელ ირანთან დადებულ ჩარჩო შეთანხმებას 2 აპრილს მსოფლიო ექვსეულსა და ირანს შორის შესაძლებელი გახდა ჩარჩო ხელშეკრულების შეთანხმების ხელმოწერა, რომელსაც სხვადასხვაგვარად აფასებენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. თუკი ბარაკ ობამა შეთანხმებას უიშვიათეს შესაძლებლობას უწოდებს, ბენიამინ ნეთანიაჰუ მას ისტორიულად ცუდ დოკუმენტად თვლის. კობელი კლიკაძე განაგრძობს თემას თუ რაუდებს საფუძვლად ამგვარ შეფასებებს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ირანთან მიღწეული ჩარჩო შეთანხმება არის ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის, ხელის შეშლისა და ახლო აღმოსავლეთში უსაფრთხოების დამკვიდრების უიშვიათესი შესაძლებლობა. ნიუ-იორკ ტაიმსისათვის მიცემულ ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ წინასწარი შეთანხმებით განსაზღვრული შესაძლო სარგებელი ბევრად აჭარბებს მოსალოდნელ საფრთხეებსო. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ კი მიიჩნევს, რომ ჩარჩო შეთანხმება ეს არის ცუდი დოკუმენტი. CNN-თან ინტერვიუში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა კერძოდ განაცხადა, რომ შეთანხმება ვერ შეაჩერებს ირანის ბირთვულ პროგრამას და ქვეყნის ტერიტორიაზე კვლავ რჩება ატომური ინფრასტრუქტურის უდიდესი ნაწილიო.
I'm not trying to kill any deal, I'm trying to kill a bad deal.
მე არავითარი შეთანხმების დარღვევას არ ვცდილობ. მე მინდა დავარღვიო ცუდი გარიგება. თქვენ ამას ისტორიულ გადაწყვეტილებას, ისტორიულ შეთანხმებას უწოდებთ. ეს იქნება ისტორიულად ცუდი შეთანხმება, რადგან ჩვენი დროის გამოჩენილ ტერორისტულ სახელმწიფოს უტოვებს მძლავრ ატომურ ინფრასტრუქტურას. დაიხსოვეთ, არც ერთი ცენტრიფუგა არ განადგურებულა. დარჩება ათასობით ცენტრიფუგა ურანის მისაღებად და არც ერთი სადგური, მათ შორის არც ერთი მიწისქვეშა ატომური სადგური არ დაიხურება.
ირანმა და მსოფლიოს ექვსეულმა ჩარჩო შეთანხმება დადეს 2 აპრილს შვეიცარიაში რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკების შემდეგ. საბოლოო შეთანხმება მიღწეული უნდა იყოს 30 ივნისამდე. ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ჩარჩო შეთანხმებაზე უცხოთი საუბრა უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ფშეულის მოადგილემ ბენ როუცმა 5 აპრილს ტელეკომპანია CNN-ზე ფარიდ ზაქარიას საავტორო გადაცემაში სტურად ყოფმა ბენ როუცმა შეთანხმების დადებით მხარესაც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა ის ნაბიჯებით, რაც ირანის მხრიდან პირობების შეუსრულებლობა შეიძლება მოხდეს.
We're dealing with a set of options as the president said.
როგორც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნა, ჩვენ რამდენიმე ვარიანტს განვიხილავთ. პირველი, ისეთი გრძელვადიანი კონტროლს დაქვემდებარებული შეთანხმება, რაც თავიდან აგვაცილებდა ირანის მხრიდან ბირთვული იარაღის შექმნას. მეორე, ჩვენ შეგვიძლია განვახორციელოთ სამხედრო ზომები, რის გამოც მსგავსი შეთანხმებით უკვე ვეღარ მოხერხდება ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერება და რაც რეგიონისთვის დიდი საფრთხის შემცველია. და მესამე, შესაძლოა უფრო მეტი სანქცია დაუწესოთ ირანს, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როდესაც სანქციებს უწესებდით, თეირანი აუმჯობესებდა საკუთარ ბირთულ პროგრამას. და თუ ისინი ამას გააკეთებენ საბოლოო შეთანხმებისთვის დარჩენილ ამ 2-3-თვიანი ინტერვალის განმავლობაში, მაშინ ეს პირობა დაირღვევა და ჩვენ იძულებული გავხდებით გადავწყვიტოთ ჩავატაროთ თუ არა სამხედრო ოპერაცია. ასე რომ ალტერნატივის თვალსაზრისით ეს შეთანხმება საუკეთესო ალტერნატივაა.
So in a world of alternatives, this is the best alternative.
თავისუფლ ალტერნატიულ გეგმებზე საუბრობს ირანის ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამად ჯავად ზარიფის განცხადებით, თეირანმა შესაძლოა სრულად გააგრძელოს ბირთვული პროგრამა, თუ კი დასავლეთი გავა შეთანხმებიდან, რომლის საბოლოო ვერსიაც ივნისში უნდა გაფორმდეს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ირანს აქვს შესაძლებლობა, შესაბამისი ნაბიჯები გადადგას და არსებულ დონეზე შეძლებს დაუბრუნდეს თავის ბირთვულ პროგრამას, მეორე მხარე თუ პატივს არ სცემს შეთანხმებასო. ზარიფმა, რომელიც ირანის მთავარი წარმომადგენელი იყო ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებზე, ამ განცხადებით პასუხი გასცა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის გადაცემაში დასმულ შეკითხვას. ანალიტიკოსთა შეფასებით, მისი განცხადება უწინარესად მიმართული იყო კონსერვატიული შეხედულებების მქონე ირანელი პოლიტიკოსებისაკენ, რომლებიც მწვავე დეწინააღმდეგებიან 2 აპრილს შვეიცარიაში მიღწეულ ჩარჩო შეთანხმებას.
საბოლოო შეთანხმებას ირანთან ხელი უნდა მოეწეროს 30 ივნისამდე. კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ თემაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა ირანის ამბიდან პირდაპირ ძალიან ლოკალურ ამბავზე გადავალ, რომელიც საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. ფიქრობ, ზუგდიდში გადავინაცვლოთ ახლა იქ საქართველოს ვაზის უძველესი ენდემური ჯიშების დარგვა განაშენიანების აქცია გამართა. ორგანიზატორები ამ აქციის ზუგდიდში ჩოხოსანთა საზოგადოების წარმომადგენლები იყვნენ. უძველესი მეგრული ვაზის ჯიშები ჩოხოსანთა საზოგადოების ხელმძღვანელმა გიორგი ქორთუამ მოიძიაო. გვატყობინებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია და მას მოუსმენთ ახლა სწორედ.
დასავლეთ საქართველოში ვაზის უძველესი ენდემური ჯიშების დარგვა განაშენიანების აქცია გაიმართა. აქცია სამეგრელოს გარდა აჭარასა და გურიაშიც მიმდინარეობდა. ვაზის ენდემური ჯიშების განაშენიანების აქციის ორგანიზატორები ზუგდიდში ჩოხოსანთა საზოგადოების წარმომადგენლები იყვნენ. უძველესი მეგრული ვაზის ჯიშები, რომლებიც ჩოხოსანთა საზოგადოების ხელმძღვანელმა გიორგი ქორთუამ მოიძია, სოფელ ნარაზენის ხარების ტაძარში, ყურიშკარის მამათა მონასტერში, კორცხელის დედათა მონასტერში და ასევე ზუგდიდის საკათედრო ტაძრის ეზოში დაიდგება. ვაზის ნერგები ნარაზენის ხარების ტაძრის წინამძღოლმა მამა ბესარიონმა აკურთხა. სულ 7 ჯიშის ვაზი მოვიძიეთ. ესენია: მაჭყვადირა, კოლოში, ჭოდი, ჭვიტილური, ჭეჟიფეში, ჩეკობალი. ნარაზენის ტაძრის ეზოში მაჭყვადირა, კოლოში, ჭოდი დაირგვევა. დანარჩენი სხვადასხვა ტაძრებსა და კერძო ნაკვეთებში გადანაწილდება. მომავალში კიდევ გეგმავთ სხვა ჯიშების მოძიებას, გვინდა საკოლექციო ნაკვეთი გავაკეთოთ. უთხრა რადიო ათინაც გიორგი ქორთუამ.
ქართველი კაცის ცხოვრება ძალიან არის გადაჯაჭული, დაკავშირებული ვაზთან, ვაზის სიყვარულთან, ღვთის სიყვარულთან, მოყვასის სიყვარულთან. ძველი კავშირი გვაქვს ჩვენ, უძველესი კავშირები გვაქვს ამ კულტურასთან. ნელ-ნელა გადაშენების პირას მივიდა და ისეთი უნიკალური ჯიშები, რომელიც დღეს მხოლოდ ეს კოლექციის სახით თუ აქვს ვინმე სადმე დარგული და ან კიდე შეიძლება უბრალოდ, მაგრამ სახელიც არ იცის ნორმალურად. არის ოდეს პირველი ინიციატივა აი ამ ვაზის კულტურის, მეგრული ვაზის ჯიშების გადარჩენისა, ქონდა ცხონებულ არაჩვეულებრივ პიროვნებას მარტვილელ კაც გივი ელიავას. ვთქვით, რომ ყველა სახის მეგრულ ვაზის ჯიშს მოუყაროთ თავი და საკოლექციო რაღაცა ნაკვეთი გავაკეთოთ და შემდეგ მოსახლეობამ ეს დაუბრუნდეს იმ ძველ დიდებას, მეგრული მევენახეობა და აღდგეს. ვისწავლოთ ღვინის დაყენებას და შესაბამისად ალბათ გასახსენებელი გვაქვს ღვინის დალევაც, თუ როგორ სვამდით და რანაირ ღვინოებს სვამდით ჩვენ.
მეღვინე ობა მევენახეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კოორდინატორის გიორგი ანდრიაძის თქმით, აქციის მიზანი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში უძველესი ენდემური ჯიშების მოძიება, გამრავლება და პოპულარიზაცია იყო. ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში მხოლოდ კახურ ყურძანს მიექცა ყურადღება. ამით თითქოს და დაიჩრდილა სხვა კუთხეების მეღვინეობა მევენახეობის ტრადიციები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანია აღვადგინოთ ძველი ტრადიციები. უთხრა რადიო ათინა სატელეფონო საუბარში გიორგი ანდრიაძემ. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ინიციატივითა და ლოცვა კურთხევით 2014 წლის 13 მაისს მეღვინეობა მევენახეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი დაარსდა, რომლის მიზანია ქართული ვენახის მეცნიერული კუთხით შესწავლა და პოპულარიზაცია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:25 წუთი სრულდება ახლა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის განაცემა და განვაგრძობ მას ჩვენს თანაწოყვან დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, უფრო სწორად ის განაგრძობს დილო მშვიდობის გონზო.
დილო მშვიდობის.
და განაგრძობს ახლა ის რამბებით კაცმა არის ის ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიური სფეროდან სიახლეებით გისმენთ.
დილო მშვიდობის, გადაერთხა დავიწყებ გუშინ და დღის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბეთ რაც ამ სფეროში იყო საერთოდ. ეს არის ტვიტერის და იუთუბის მცირეხნიანი გათიშვა თურქეთში და სასამართლო პროცესი, რომელიც გამართა საერთოდ თურქეთში, მაგრამ მოყვეთ თავიდან თუ რას მოყვეს ყველაფერი. საქმეში არ ცნობილი სხვათ პროცესი მიმდინარეობდა გამოხსნის პროკურორის ეთეთის, რომელიც გაიტაცეს თურქეთში რადიკალმა მემარცხენე დაჯგუფების წარმომადგენლებმა, შემდეგ ის საერთოდ მოკლეს პროცესის შეტაკების დროს. რა თქმა უნდა, ეს იყო მოვლენა, რომელსაც ექნებოდა გამოხმაურება სოციალურ მედიაში და ადამიანები გამოიყენებდნენ ამ მიკრობლოგინგ ვებსაიტს. მისი პირველად დანიშნულებით საერთოდაც რომ გაერთიანებინათ ინფორმაცია. თურქეთის სახელმწიფო მოსთხოვა Twitter-ს და YouTube-ს ამ ინფორმაციის წაშლა ინტერნეტიდან, საერთოდ მათი ქსელებიდან, ფოტოების, რომლებსაც იყო ეს ადამიანი, ვიდეოების, სადაც იყო მსროლო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ნებისმიერი ტიპის მასალის, რომელიც მცელდებოდა ამ შესახებ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პირველი ვაჭარზე რთულია ასე Twitter-ს და YouTube-ს მიდომეთას რაღაც აღშტევი, მაგრამ შემდეგ აქცელდა პროცესი, რის შემდეგაც გადაწყვეტილება მიიღო თურქეთის სახელმწიფო რომ საერთოდ გაეთიშა ქვეყანაში Twitter-ი და YouTube-ი რაღაც პერიოდის შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილდა და მას შემდეგ ეს სასამართლო პროცესი დამთავრდა და წაიშალა რაღაც გარკვეული ტიპის კონტენტი და სერვისები ადგა ახსკა Twitter-ის და YouTube-ის. თუმცა ეს უკვე გუშინაც იყო საუბარი უკვე ინტერნეტში, რაც საგან გაშახდება თურქეთის სახელმწიფო ხელისუფლების დამოკიდებულება ინტერნეტის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ესეთი ქსელები, ესეთი მნიშვნელოვანი ქსელები ბლოკება, მეთმეტეს რომ რაღაც თურქი ქვეყანას დღეს აქვს რაღაც პრეტენზია.
რაიმე განსაკუთრებული ტექნიკური საშუალება არის საჭირო იმისთვის, რომ თქვა ხელისუფლებამ ესეთი რამ ჩაიდინოს, როცა მოუნდება?
არავით არ
კანონდებლობა მხოლოდ
თუ სასამართლო მისცემს მას უფლებას, ანუ იმ შემთხვევაში.
არა, კანონიერებაზე არ ვლაპარაკობ, ტექნიკურ
ტექნიკურად ძალიან მარტივი არის, შეუძლია უბრალოდ ქსელებში მოსთხოვოს კომპანიებს, მაგალითად ნუ საქართველოში რომელიმე სერვისის დაბლოკვა რომ გახდეს საჭირო, ნუ მოსთხოვ უბრალოდ ინტერნეტ ოპერატორს, რომ ეს აღარ აჩვენოს და დამთავრდება ამით ყველაფერი. თუმცა ნუ არის საქმე თავის არის, რომ არ უნდა მოსთხოვო. ასე ნუ კიდევ გუშინ გავხდა ერთ მნიშვნელოვანი რაღაც, რომ თურქეთს ბოლოს იმდენი ბოლოს აქვს ყველაზე მეტი მოთხოვნა რაღაცის ქსელიდან მოხსნის შედეგად, მოხსნისთვის, ანუ Twitter-ს იმდენჯერ მემართა, რომ სტატისტიკა იყო 5ჯერ მეტად ვიდრე სხვა ნებისმიერმა ქვეყანამ 2014 წლის მეორე ნახევარში, რომ რაღაც კონკრეტული კონტენტი გაქრეს საიტიდან. საინტერესო როგორ გაგრძელდება სწორედ და როგორი გამოხმაურება ექნება, ცოტა საერთაშორისო საზოგადოებასაც მათ შორის, იმიტომ რომ რაღაც ეს არის ინფორმაციის გავრცელების თავარი საშუალებები დღეს და მათი საერთოდ დაბლოკვა.
რამდენი დამართებს განზრახვა გასაგებია, რატომ აკეთებენ ამას? კანონიერებაზე ისევ ახლა არ მსჯელობ და გამართლებულობაზე ბუნებრივია. რამდენად ამართლებს იმ თვალსაზრისით რა მიზანსაც ისახავენ, რომ შეზღუდო რაღაც ინფორმაცია და არ გავრცელო. მერე აღარ ხდება ამის რეაბილიტაცია თუ რა ქვია, კომპენსაცია.
იც რა შეასახლებს განახლების შემდეგ, ნუ
დაგვიანებით,
ანუ ის თემა კარგავს თვითონ რაღაც პერიოდი თვითონ აქტუალურობას და გარდა ამისა, ნუ ადამიანები რომლებიც მოიხვალ, ნუ თუ დაბლოკავენ მაგათაც Twitter-ს, თუნდაც იგი თურქეთს საქართველოს არის რაღაც ხსები, რომ აიც მოიხმარო, თუმცა ამ ხსებით მოიხმარ ძალიან ცოტა ადამიანი, ერთად მოსახლეობა აღარ მოიხმარ საერთოდ და შესაბამისად, ნუ როცა სხვა რამეზე გადაერთვებიან ისინი, ნუ ფაქტობრივად აღწევს ნაპოლეონის თავის განზრახვას სახელმწიფო, რომელიც ბლოკავს ამ შემთხვევაში როგორც კონკრეტულ სოციალურ ქსელს. ნახოთ კიდე როგორ გაგზადება თორსტენ თერმი მოხილა და დაუთმენ ხოლმე ამ ფაქტს, თუმცა
მნიშვნელოვანი იყო და
ხო, ფაქტი იყო ძალიან, როგორ გაგრძელდება ეს საინტერესო, ამიტომ ხოლმე გუშინ კი ცოტათი უფრო დასრულდა და აღდგა Twitter-იც და YouTube-ის, თუმცა ცოტათი ეჭვება, რომ ამით არ დამთავრდება ეს ყველაფერი, რომ დიდი
გამოხმაურება
ექნება. გამოხმაურებაც ამდენად ექნება, ეს მეორე შემთხვევაა, როგორც გითხარით, როცა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ესეთი ორი დიდი ინფორმაციის გავრცელების საშუალება იბლოკება ქვეყანაში.
დიდი მადლობა ნატოს წევრ ქვეყანაში დანაცხომ. დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას ახლა 10-ის ნახევარზე ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
გარს უშიშროების საბჭომ მოითხოვა ჰუმანიტარული დაშვება პალესტინელთა დევნილთა ბანაკში დამასკოში. ერთ-ერთმა გარეს წარმომადგენელმა აღწერა იქ არსებული ვითარება, როგორც ყოლა და არა ადამიანური. 18,000 დევნილი არის იქ. სიტუაცია გავარეს და 1 აპრილის შემდეგ, როდესაც ისლამურმა სახელმწიფომ შეტევა წამოიწყო. ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის გრძელდება ხმაურ თანხმოება ჩარჩო ხელშეკრულების ირგვლივ, რომელსაც თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ირანმა და 6-ეულმა 2 აპრილს ლოზანაში მიაღწიეს. იუსტიციის მინისტრი აწულუკიანის შეფასებით დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგია უნდა გადაიხედოს, მაგრამ ისე რომ საქართველო ნულოვანი ტოლერანტობის კულტურას არ დაუბრუნდეს. თბილისის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით შინაურ ცხოველების მოვლა-პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა. განხილვა ცხოველთა უფლების დამცველების და შინაური ცხოველების პატრონების აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტს დაუჭირა ერთხმად მხარი. პროექტი კომიტეტის წევრებს იუსტიციის მინისტრმა თეატრულკიანმა წარუდგინა, მათქვა რომ კოდექსის პროექტზე მუშაობა 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და იქ აისახა ხელისუფლების ნება, რომ საქართველოში ბავშვთა უფლებები მეტად იყოს დაცული. დღეს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნება. წელს მისი გზავნილი მსოფლიო დღის, ანუ სურსათის უნებლობა, სურსათის ეროვნული სააგენტო ამასთან დაკავშირებით მზიურის პარკში ღონისძიებას ჩაატარებს. $1 ოფიციალური ღირებულება 2.25 თეთრია, ლარი ოდნავ გამყარდა დოლართან მიმართებით 79,000 ადით, რომ გაუფასურდა ევროსთან მიმართებით დახვებით 1 თეთრით 2 ლარი და 57 თეთრია 1 ევროს ღირებულება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 19 გრადუსამდე დათბება, გორში 17, ახალციხეში კი 13 გრადუსი იქნება. 12 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 8 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 14 გრადუსი, თელავში 13, ფოთში 20, ქუთაისში კი 22 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, რუსთავსა და თბილისში კი 15 გრადუსი.
სამდედათებამ გრძელდება დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების და განაგზობს მას ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ქალმორაგბეთა ნაკრებმა ბელგიის ქალაქ გენტში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე 7 კაცა რაგბიში მეორე ადგილი დაიკავა. ჩვენი მორაგბეების მეტოქეები ევროპის კლუბები იყვნენ. ქართულმა 7 ქალამ ფინალის გზაზე საფრანგეთის პოსტთან 29-0 მოიგო, ჰოლანდიის პარსე რაბელენი 31-10 დაამარცხა, ხოლო ჰოლანდიის კიდევ ერთი კლუბი ტულიფსი 14-10 გადამწყვეტ შეხვედრაში კი ასევე ჰოლანდიის ვინდმილსთან 0-31 დაამარცხდა. საქართველოს ქალთა კრები ევროპის ჩემპიონატის ა დივიზიონის შეხვედრებისთვის ემზადება და გენტის ტურნირიც მოსამზადებელ გეგმაში შეტანილი ერთ-ერთი შეჯიბრება იყო. შეგახსენებთ, ქართველებმა ორი კვირის წინ ათენის ტურნირზე ითამაშეს და ჩემპიონები გახდნენ. მომდევნო ტურნირს 16-17 მაისს საფრანგეთის ქალაქი ნანსი უმასპინძლებს, 23-24 მაისს უკვე ამსტერდამში გაიმართება დიდი საერთაშორისო შეჯიბრება. ევროპის ჩემპიონატის ა დივიზიონის შეხვედრები კი 13-14 ივნის ლიტვის დედაქალაქ კაუნასში შედგება. დღეს ფეხბურთში დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასის გათამაშების პირველი ნახევარფინალური მატჩები გამართება. თბილისის დინამო დინამო არენაზე ცხინვალს უმასპინძლებს, საჩხერის ციხურაკი ივაწმინდაში სამტრედიას დაუხვდება. ტურნირის შემორჩენილი ამ 4 გუნდიდან ახამდე თასი მხოლოდ დინამოს აქვს მოგებული, თან 11-ჯერ. სწორედ დინამოელები არიან თასის მოქმედი მფლობელები. შარშანდელ ფინალში მათ ციხურა დაამარცხეს კახაო გიჩაშვილის გაწვრთილი გუნდის მიზანი წლეულსაც თასის მოპოვება და ჩემპიონობა. მათი დღევანდელი მეტოქე ცხინვალი კი გათამაშების ცხრილში მეხუთე ადგილზეა და ევროტურნირებზე მოსახვედრად თასზე წარმატება სჭირდება. რაც შეეხება მეორე წყვილს, სამტრედია ჩემპიონატში მეოთხე ადგილზეა, ლიდერს მხოლოდ 6 ქულით ჩამორჩება და შეიძლება ითქვას, რომ ევროსაგზურისთვის ორ ფრონტზე აგრძელებს ბრძოლას. მეექვსე პოზიციაზე მყოფი ჩიხურაკი პირველ სამეულს საგზნობლად ჩამორჩა და თასის ფინალში ზედიზედ მესამედ გასასვლელად ყველაფერს ღონებს. იმერული დერბი 4 საათზე დაიწყება, დინამოსა და ცხინვალის შეხვედრა კი 5-ზე შედგება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, თურქეთში საფეხბურთო ჩემპიონატი 1 კვირით შეწყდა. ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობამ გადაწყვეტილება გასულ უქმეებზე მომხდარი ინციდენტის გამო მიიღო. თურქეთის სუპერლიგის 26-ე ტურში რიზესპორტთან სტუმრად მოგებული მატჩის შემდეგ რიზედან ტრაბზონისკენ მიმავალ გზაზე ფენერბახჩეს ავტობუსს ცეცხლი გაუხსნეს, შედეგად ძიმედ დაიჭრა ავტობუსის მძღოლი. ფენერბახჩეს ფეხბურთელები და სამწვრთნელო შტაბის წევრები კი ჯავშან მანქანებით გადაიყვანეს ტრაბზონის აეროპორტამდე. თურქეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებით, ჩემპიონატის დროებით შეწყვეტა სუპერლიგის გუნდებმა ითხოვეს.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მაგრძელებს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე. დილამშვიდობის თამარ, მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი საუბრის თემა არის ჯანმრთელობის უფლება, ზოგადად თუ ვიტყვი. დღეს ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით აღინიშნება ხოლმე ეს დღე, 7 აპრილს. ამ დღეს დაფუძნდა ეს ორგანიზაციაც წლების წინ, მრავალი წლის წინ. წელს აქცენტი, ასე ვთქვათ, კარნახი ამ ორგანიზაციისგან არის ის, რომ სასურსათო სურსათის უვნებლობას და უსაფრთხოებას უნდა შეეხოს, გამახულდეს ამაზე ყურადღება. თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ საბაბით, ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღის საბაბით, ჩვენ ვილაპარაკებთ არანაკლებად აქტუალურ საკითხებზე საქართველოსთვის, რაც შეეხება ზოგადად ჯანმრთელობის უფლების განხორციელებას ამ ქვეყანაში. სულ ახლახან გამოქვეყნდა ანგარიში, მომზადდა ანგარიში რამდენიმე ორგანიზაციის მიერ, რამდენიმე სრობამ ცოტა არ არის, საკმაოდ ბევრნი არიან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან პარტნიორობით. ამ ანგარიშზეც ვკითხავთ ქალბატონ თამარს ბუნებ ბრივია, ვინაიდან აქ არის გამოყოფილი რიგი პრობლემებისა, რომლებიც ხელს უშლის ჯანმრთელობის უფლების განხორციელებას ჩვენს ქვეყანაში. და კი მოგესალმებით, ხმა არა მოგაგებინეთ, ახლა გთხოვთ, მინდა დაგისვათ თავდაპირველად შეკითხვა, რომ სმენელს განუმარტოთ, რას ნიშნავს ჯანმრთელობის უფლება.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჯანმრთელობის უფლება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში განმარტებულია ზოგჯერ ისე, როგორც ადამიანთა უმეტესობა ამ უფლებას არ აღიქვამს. ჯანმრთელობის უფლება ჩვენ არ უნდა მივიჩნიოთ იმად, რომ ეს ნიშნავს უფლებას იყოს ადამიანი ჯანმრთელი. ჯანმრთელობის უფლება და იყო ჯანმრთელი არის ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ცნება. ადამიანი რომელიც დაიბადა თანდაყოლილი დაავადებით მაგალითად, ეს სულ არნიშნავს იმ მდგომარეობას, რომ მას დაერღვა ჯანმრთელობის უფლება. ჯანმრთელობის უფლება ძირითადად ნიშნავს ჯანმრთელობის დაცვის უფლებას, რაც მოიცავს ორ კომპონენტს. პირველი, ეს არის სამედიცინო სერვისების არსებობა, რომელიც ასევე იშლება სხვადასხვა კომპონენტებად, და მეორე, ეს არის ჯანმრთელობის ფუძემდებლური პირობები, ანუ ის პირობები, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანს იმაში, რომ იყოს ჯანმრთელი. ეს არის უსაფრთხო სასმელი წყალი, უსაფრთხო საკვები და ჯანსაღი და დაუბინძურებელი გარემო, სათანადო სამუშაო პირობები, რომელიც საფრთხეს არ უქმნის ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ხოლო ჯანმრთელობის დაცვის უფლებას რაც შეეხება, რაც არის მეორე პირველი კომპონენტი, რომელიც თავიდან ვახსენე, ეს მოიცავს 4 ელემენტს, რომელიც განმარტებულია ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო კომიტეტის კომენტარებში. ეს პირველ რიგში მოიცავს იმას, რომ სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც აწვდიან სამედიცინო სერვისებს. ანუ უნდა არსებობდეს სამედიცინო სერვისები საკმარისი რაოდენობით, იმ რაოდენობით, რაც საჭირო მოსახლეობის საჭიროების მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. მეორე, ეს არის სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა. ხელმისაწვდომობაში იგულისხმება როგორც გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, ანუ ის, რომ სამართლიანად უნდა იყოს სამედიცინო სერვისები განაწილებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით და არ უნდა იყოს ისე მაგალითად, რომ მაღალმთიან რეგიონებში ან იმ ტერიტორიებზე, სადაც რომლებიც მოშორებით არის დიდი ქალაქებისგან, არ არსებობდეს ასეთი სერვისები. ეს უფლება ითვალისწინებს, რომ ასეთი სერვისები გეოგრაფიულად სამართლიანად უნდა იყოს განაწილებული. ასევე ხელმისაწვდომობა ნიშნავს იმას, რომ სერვისები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სხვადასხვა ჯგუფისთვის, რომლებიც აწყდებიან დაბრკოლებებს. ხელმისაწვდომობაში მაგალითად უნდა არსებობდეს პანდუსები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რათა მათ შეძლონ შეახტრიონ სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებაში. და ეს ითვალისწინებს ასევე ფინანსურ ხელმისაწვდომობას. ფინანსური ხელმისაწვდომობა არნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები მოსახლეობას უნდა მიაწოდოს უფასოდ. უფლება ამას არ ითვალისწინებს. უბრალოდ ხელმისაწვდომობა ნიშნავს იმას, რომ ჯანმრთელობის დაცვისთვის გაწეული ხარჯი არ უნდა იყოს არაპროპორციულად მძიმე საზოგადოებისთვის. ანუ მოსახლეობამ უნდა შეძლოს ამ ხარჯის გაწევა და ეს არ უნდა იყოს განსაკუთრებულად მძიმე დაბალი შემოსავლების მქონე და სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის. შემდეგი, მესამე ელემენტი არის მისაღებობა სერვისების, acceptability, როგორც არის ინგლისურად. დიახ, ანუ მარტო მისაღებობა ნიშნავს იმას, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები უნდა იყოს იმ გვარად მიწოდებული, რომ იგი შესაბამისობაში იყოს გარკვეული ეთნიკური ჯგუფისთვის, ქვეყნის მოსახლეობის კულტურულ ტრადიციებთან. ეს ჩვენთან ნაკლებად აქტუალურია, ეს უფრო აქტუალურია იმ ქვეყნებში, სადაც ყავთ კვიდრი მოსახლეობა, რომელსაც მკვეთრად განსხვავებული კულტურა აქვს ვიდრე სხვა მოსახლეობა, ანუ დანარჩენ უმრავლესობას. მაგალითად, ამაზონის ჯუნგლებში ზოგიერთ ცხოვრებს, ზოგიერთ ტომს აქვს მშობიარობის განსაკუთრებული წესი და რიტუალი, რომლის განხორციელება ვერ ხდება სახელმწიფოს მიერ მიწოდებულ სამედიცინო სერვისებში. ანუ სერვისი ისე უნდა იყოს მიწოდებული, რომ იგი შესაბამისობაში იყოს მოსახლეობის თუ გარკვეული ჯგუფის კულტურასთან, რომ ეს არ იყოს მათთვის ბარიერი იმისთვის, რომ არ წავიდნენ სამედიცინო დაწესებულებაში დახმარების მისაღებად. და მეოთხე ელემენტი, ეს არის ხარისხი.
ველოდებოდი ამ ჩამონათვალში.
დიახ, რა თქმა უნდა, ხარისხი. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები უნდა იყოს სათანადო ხარისხის იმისათვის, რომ ეს უფლება ეფექტურად იყოს რეალიზებული და უხარისხო ჯანმრთელობის სერვისმა ასევე არ დაარღვიოს ადამიანის სხვა უფლებები. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საქმე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ძებნიაური საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არის პირველი პრეცედენტი, რომელიც ეხება საქართველოს და სამოქალაქო ჯანდაცვის სექტორს და არა ციხის ჯანდაცვას. საქმე დამთავრდა იმით, რომ სახელმწიფომ აღიარა პაციენტის ჯანმრთელობის პაციენტის სიცოცხლის უფლების დარღვევა იმის გამო, რომ მას არ გაუწიეს სათანადო სამედიცინო მომსახურება. სახელმწიფო ძვალდებულება ამ მხრივ გამოიხატებოდა იმაში, რომ იგი არ ახდენდა კერძო სამედიცინო დაწესებულების სათანადო ინსპექტირებათა შემოწმებას, რამდენად იყო იქ დაცული პირობები იმისთვის, რომ პაციენტს გაწეოდა სამედიცინო დახმარება. რადგან სახელმწიფო ვერ შეასრულა ეს ძვალდებულება, ამიტომ დადგინდა ევროპული კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა, ანუ პაციენტის სიცოცხლის უფლების დარღვევა. ეს აღვნიშნე იმიტომ, რომ ჯანმრთელობის დაცვის უფლება უნდა განხორციელდეს როგორც სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულებებში, ისე კერძო სამედიცინო დაწესებულებებში. კერძო სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, გაატაროს ყველა საჭირო შემოწმება პირობების მხრივ და უზრუნველყოს, რომ სამედიცინო სერვისების მიწოდება აკმაყოფილებდეს იმ ოთხ კომპონენტს, რომელიც მე აღვნიშნე.
თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ახლა ლაპარაკობთ ჯანმრთელობის უფლებაზე და აუცილებლად გადავალთ და კონკრეტულად ანგარიშზე, რომელიც ამ ორგანიზაციასთან პარტნიორობით, ამ ორგანიზაციამ სხვებთან პარტნიორობით, მოკლედ ორმხრივი იყო ეს ყველაფერი მოამზადა და შეეხება პრობლემებს, რომლებიც გარკვეულ ბარიერებს ქმნის საქართველოს ჯანმრთელობის უფლების განხორციელებისთვის. შევეხებით ამ ანგარიშს აუცილებლად. ახლა 9:45 და 55 წუთია და ზუსტად 1 წუთით ეთერს უთმობთ ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბებისთვის.
იუსტიციის მინისტრია წულუკიანის შეფასებით დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგია უნდა გადაიხედოს, მაგრამ ისე, რომ საქართველო ნულოვანი ტოლერანტობის კულტურას არ დაუბრუნდეს. თბილისის აკრებულმ ხმათა უმრავლესობით ჩინაური ცხოველების მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა საკრებულოს ხდომა ცხოველთა უფლებების დამცველების და შინაური ცხოველების პატრონობის აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტს ერთხმად დაუჭირა მხარი. ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს მისი გზავნილია სურსათის უვნებლობა, ამასთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო ატარებს აქციას მზიურის პარკში. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.25 თეთრია, ლარი ოდნავ გამყარდა, მაგრამ ლარი გაუფასურდა ევროსთან მიმართებით დაახლოებით 1 თეთრით.
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, მაგრძელებს სტუმართან ერთად თამარ დეკანოციძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია ჩვენი სტუმარი. დღეს ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო დღეა, ჯანმრთელობის უფლების განხორციელებაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და იმ ანგარიშზე, რომელიც რიგმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ასევე მათ შორის მოამზადეს და შეეხება სწორედ ჯანმრთელობის დაცვის უფლების განხორციელებაში საქართველოში არსებულ პრობლემებსა და ბარიერებს. გთხოვთ მინდა რომ უკვე ამ ანგარიშზე ვთქვათ კონკრეტულად.
ჩვენ მოამზადეთ ალტერნატიული ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მექანიზმისთვის, რომელსაც ეწოდება უნივერსალური პერიოდული გადასინჯვა, ანუ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, ეს ორგვარად არის ცნობილი. ეს მექანიზმი გაეროში არის შედარებით ახალი. პირველი ციკლი ქვეყნების გადასინჯვის, გაეროს ყველა წევრი ქვეყნის მოსმენა ხდება ამ მექანიზმის ფარგლებში. პირველი ciklი მიმდინარეობდა 2008-დან 2012 წლამდე და ეხლა გადავედით მეორე ციკლში. ანუ საქართველოს მოსმენა ამ მექანიზმის ფარგლებში ერთხელ უკვე მოხდა და ეხლა მოხდება მეორედ. არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშის წარდგენის ბოლოვა და გვქონდა მარტის ბოლოს, სახელმწიფო წარადგენს ზაფხულში, ხოლო უშუალოდ ანგარიშის განხილვა, როგორც სახელმწიფო ანგარიშის, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიწოდებული ალტერნატიული ანგარიშების მოხდება ამ წლის ნოემბრის წეში. ამ მექანიზმის ფარგლებში ხდება შემოწმება იმის თუ როგორ ასრულებს სახელმწიფო ადამიანის უფლებათა ვალდებულებებს. არ არის განსაზღვრული კონკრეტული კონვენცია და კონკრეტული ინსტრუმენტი ზოგადად ადამიანის უფლებათა ვალდებულებებს, რომლებიც სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარეობს. ამ მექანიზმის ფარგლებში საიამ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მოამზადა 4 ალტერნატიული ანგარიში და ერთ-ერთი ეხებოდა მხოლოდ და მხოლოდ უშუალოდ ჯანდაცვას. ამ ანგარიშის მომზადების დროს ჩვენთან თანამშრომლობდნენ შემდეგი ორგანიზაციები და მინდა რომ ყველა ჩამოვთვალო. რაც მთავარია, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რომელიც ასევე ფინანსური მხარდაჭერითაც მოხდა ამ ანგარიშის მომზადება, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, კავშირი ნაბიჯი მომავლისკენ, ალტერნატივა ჯორჯია, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და ჰერა 21. რომ არა ეს ორგანიზაციები ასეთ მრავალფეროვან თემებს ნამდვილად ვერ მოვიცავდით ანგარიშში. Да, ушло темებს
რაც. რაც შეეხება თემებს, რა გამოიკვეთა, დიახ.
თემებს რაც შეეხება, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ანგარიში ყურადღება გაგვემახვილებია არა ჯანდაცვის არა ზოგადად ჯანდაცვის კუთხით საქართველოს მდგომარეობაზე, არამედ უშუალოდ აქცენტი გაგვეკეთებინა თუ კონკრეტული ჯგუფების მიმართ, რომლებიც ნაკლებად დაუცველი არიან, როგორ ხდება ამ უფლების განხორციელება. და ანგარიში მოიცავს შემდეგ თემებს: ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები იმპირებისთვის, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკებს, და განსაკუთრებით გამოყოფილია ამ ჯგუფში ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფი საქართველოში. შემდგომ მეორე თემა არის პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები, LGBT ადამიანები და ბოლო არის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები. ანუ მოიცავს ამ 5 თემას.
პირველს მინდა შევეხოთ და მიუბრუნდეთ კო, სადაც ლაპარაკი იმაზე, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების სტიგმატიზაციამ და მარგინალიზაციამ განაპირობა ამ ინფორმაციის მიხედვით ის, რომ მათი მცირე ნაწილი სარგებლობს სამედიცინო იმ სამედიცინო მომსახურებით, რომელიც ასეთ პაციენტებს ჭირდება.
დიახ.
რა შეიძლება ამის რამე გაერომ უნდა გვიკარნახოს თუ რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს?
დიახ, როგორც
ვისი პასუხისგებლობა, ანუ
როგორც აღნიშნეთ, ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები არიან განსაკუთრებით სტიგმატიზებული ჯგუფი, რაც ერთ-ერთი მიზეზია და არა ერთადერთი, ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ სამედიცინო სერვისები მათთვის არ არის სათანადოს ხელმისაწვდომი. დღესდღეობით საქართველოში არის აღრიცხული დაახლოებით, ანუ ეს არ არის უსტი რიცხვი, მაგრამ დაახლოებით 40,000 ნარკოტიკების მომხმარებელი, საიდანაც 10% არის სავარაუდოდ ქალი და ამ 10%-დან სერვისებს იღებს მხოლოდ 1-2%-დან 2%-მდე. და ამის ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს, რომელთაგანაც, ანუ ქალთა პრობლემატიკას თუ შევეხებით, მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ქალებისთვის არ არის გენდერულად სენსიტიური სერვისები. მაგალითად, მეტადონის პროგრამაში ჩართული ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის არსებობს ერთი ფანჯარა, სადაც უნდა მივიდნენ და მიიღონ მეტადონი, რაც ქალებისთვის არის იმდენად არაკომფორტული, რომ ბევრი მათგანი ამის გამო გამოეთიშა მეტადონის ჩანაცვლებით თერაპიას. იმის გამო, რომ რიგში დგომის დროს ისინი განიცდიდნენ დამცირებებს მამაკაცების მხრიდან, რომლებიც მათთან ერთად იყვნენ რიგში, და ასევე ამ პროგრამაში ძალიან დიდი პრობლემაა კონფიდენციალობის დაცვა. ვალდებულებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, როგორც ადამიანის ყველა უფლების შემთხვევაში, ამ ჯგუფთან დაკავშირებითაც ვალდებული მათ დასაცავად არის სახელმწიფო. ჩვენ გვინდა, რომ სახელმწიფო მიიღოს ზომები იმისთვის, რომ ამ პირთა უფლებები ჯანდაცვის სფეროში უკეთესად იყოს დაცული. ხოლო გაეროს რაც შეეხება, გაეროს მექანიზმი ადამიანის უფლებათა დაცვის არის ერთ-ერთი, რომლის საშუალებითაც შეიძლება ზეწოლის განხორციელება და ადვოკატირება სახელმწიფოზე, რომ მან მიიღოს ზომები. ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალებს რაც შეეხება, გასულ ზაფხულს გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმაც მისცა საქართველოს რეკომენდაციები და ადამიანის უფლებათა კომიტეტმაც. ანუ ეს თემები, როგორც მწვავე თემები, უკვე უკვე წამოჭრილია საერთაშორისო ორგანოების მიმართ, მაგრამ UPR-ის მეშვეობით გვინდა რომ კიდევ ერთხელ მივაპყროთ სახელმწიფოს ყურადღება ამ პრობლემატიკაზე.
UPR კი გახავთ უნივერსალური პერიოდული გადასინჯვა, ხო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მექანიზმი გაეროს. პალიატიური ზრუნვა და გამოყოფილი არის ბავშვთა საკითხი აქა. ძალიან მოკლედ მინდა რომ თქვათ, რომ მოვასწროთ ყველაფერი, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სიურავად.
პალიატიური ზრუნველობა ვის განვითარებაში უზარმაზარი წვლილი მიუძღვის ფონდს ღია საზოგადოება საქართველო, რომ არა ფონდი პალიატიური ზრუნველობის სერვისები არ იქნებოდა დღესდღეობით ჩვენთან. პრობლემურად რჩება ის, რომ არ არსებობს ჩვენთან ბავშვთა პალიატი ზრუნველობა და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ძალიან აქტიურ ნაბიჯებს დგას იმისთვის, რომ ბავშვთა პალიატიური ზრუნველობა დაინერგოს. ასევე პრობლემა ის, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული 200 საწოლიდან, რაც საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობაზეა გათვლილი, ეს ბავშვებს არ ეხება ზოგადად. პალიატიური ზრუნველობა ჩვენთან არის მხოლოდ 18. ანუ პრობლემა არის როგორც საყოველთაო ხელმისაწვდომობა პალიატიური ზრუნველობის სერვისების, ასევე ხარისხი.
და არის ძალიან ესე ჩქარჩქარა მინდა რომ მიმოვიხილოთ, მაგრამ შემდეგი შეეხება ესე ვთქვათ მენტალური ჯანმრთელობა, თუ როგორ იქნება
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების უფლებებს.
ლაპარაკია მისაწვდომობაზეც, ხარისხზეც, უფლებების დარღვევაზეც. მეტი რა პრობლემა შეიძლება კიდევ იყოს აქ?
უამრავი პრობლემა, რომელსაც ეს ჯგუფი აწყდება, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც რეალურად არ აქვთ ხმა. ისინი არიან დისკრიმინირებული როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე საკუთარი ოჯახების მხრიდანაც. ხშირ შემთხვევაში ხდება მათი მოკეტვა ოჯახებში, სამედიცინო სერვისების არ მიწოდება, ხოლო სამედიცინო სერვისების მიწოდების დროს ხშირად ეს არის დამსჯელობითი ხასიათის და ფსიქიკურ ჯანმრთელობის მქონე პირები ექვემდებარებიან იძულებით მკურნალობას, წამებას და მათ უფლებების ძალიან შემზარავ შელახვას. არსებობს 18 ამბულატორია, რომელიც აწვდის მსგავს სერვისებს, მაგრამ დიდი პრობლემად რჩება ის, რომ ამ პირების რეაბილიტაცია კვლავ ხელმიუწვდომელია. ასევე ექიმების გადატვირთულობა ძალიან დიდი პრობლემა, როდესაც დღეში 70-მდე კონსულტაციას წევენ ისინი და რა უნდა ვილაპარაკოთ ხარისხზე, როდესაც ეს არის ის რაოდენობა, სადაც მართლა ყოველგვარ ხარისხზე ლაპარაკი.
თავად ექიმი არის, არა ადამიანური მოპყრობა. სიცხობრივ შეიძლება ითქვას. და ლგბტ პირების უფლებების, ჯანმრთელობის უფლების განხორციელების საკითხიც არის დასმული ამ ანგარიშში. სულაც 2 წუთში მინდა ჩავდიოთ ეს ბოლო ორი თავი, ასე ვთქვათ. რას გულისხმობთ ძირითადად, როცა ლაპარაკია ამ ჯგუფზე ადამიანების?
სამედიცინო სერვისების მიწოდების დროს არ ხდება მათი განსაკუთრებული მახასიათებლების გათვალისწინება, რაც გამოწვეულია როგორც LGBT პირების მიმართ დისკრიმინაციული დამოკიდებულებით, ისე ექიმებს შორის კომპეტენციის არარსებობით და სპეციალური გაიდლაინების არქონით, რომელიც მათ დაეხმარებოდა სათანადო სერვისები მიეწოდებინა ამ პირებისთვის, და ტრანსგენდერი პირები არიან განსაკუთრებით ასე ვთქვათ დაჩაგრული ამ მხრივ. ჩვენთან სქესის კვლავ მინიჭების ოპერაციას არ კრძალავს, არ არეგულირებს კანონმდებლობა და ეს სერვისი ძალიან, ანუ საჭიროა რომ ეს სერვისი იყოს სათანადოდ მიწოდებული, რადგან ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ეს ესაჭიროებათ. დისკრიმინაცია ასევე მათ მიმართ სახელმძღვანელოებში და სტიგმა, რაც ასევე ხელს უშლის მათი ყველა უფლების და მათ შორის ჯანდაცვის უფლების რეალიზებას.
და ძალიან დიდი საკითხია, ვიცი, მაგრამ ეს უნდა დავასახელოთ, შეიძლება ითქვას მხოლოდ ეს არის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლება, მოდით ასე ვთქვათ.
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებასთან დაკავშირებით არის ორი ძირითადი პრობლემა. პირველი, ეს არის აბორტების ძალიან დიდი რიცხვი საქართველოში, რაც გამოწვეულია ერთი მხრივ უსაფრთხო აბორტის სერვისების ნაკლებად ხელმისაწვდომობით და მეორე მხრივ კონტრაცეპტივების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობით და კონტრაცეპტივების არასათანადო ხელმისაწვდომობით საზოგადოებისთვის. ამომხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების შესახებ განათლება და ინფორმაცია იყოს საზოგადოებაში ხელმისაწვდომი და თვით კონტრაცეპტივებიც რომ იყოს ძირითადი მედიკამენტების სიაში შეტანილი, რათა თავიდან ავიცილოთ ის აბორტების მართლაც და უზარმაზარი რიცხვი, რაც დიდ გავლენას ახდენს ქალის ჯანმრთელობაზე, უარყოფით გავლენას.
და მინდა კითხოთ, აი ეს ორგანიზაციები და თქვენაც შემოთვალეთ დღევანდელ დღეს უნახევარი წუთი დარჩა ამისთვის, დღევანდელ დღეს რაიმე განსაკუთრებული ღონისძიებით თუ აღნიშნავთ?
დღევანდელ დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისში, ქუთაისში და ზუგდიდში 12 საათზე გამართავს აქციას. თბილისში ეს აქცია გამართება მარჯანიშვილის მოედანზე. ჩვენ გავავრცელებთ ბროშურებს სამ თემაზე: პალიატიური მზრუნველობა, HIV ინფექციაში და პატიმართა ჯანდაცვის უფლება, და საზოგადოებას მივაწვდით დეტალური ინფორმაციას მათი უფლების შესახებ ჯანდაცვის სფეროში, უფლებების შესახებ, და გელოდებით მარჯანიშვილის მოედანზე 12 საათზე თქვენ მიიღებთ ნამდვილად მნიშვნელოვან და საჭირო ინფორმაციას თქვენი უფლებების შესახებ.
ეს თამარ დეკანოსიძე გახლდათ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება.